Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 18. peatükk. Ka kodu võttis Indrekut vastu võõras koer tigeda haukumisega. Suure vaevaga, tubli malakas peos, pääses ta rehealuse väravatest sisse ja sulges nad enese järel uuesti, kuna koer jäigi väravate taha tema jälgi nuusutama ja haukuma. Imelikult ja õudselt mõjus Indrekusse see tige võõras koer koduväravas ja kaua lamastal hakkas heintel ristseliti, oodates asjata und. Kui muutlik on maailmas kõik. Viimaks ometi uinustaja ja ei järganud enne, kui isa tuli keskhommikul hobustele lakast heinu võtma. Sina olidki see, kellega koer röösel nii kurjasti tõreles, ütles isa Indrekule. Ise ajas käed laiali ja kraapis heinu kokku, et käputäit läbi augu hobustele redelisse visata. Ja Indrek, kes istus alles asemel, pani esimest korda õieti tähele, kui kange on isa selg küürutades ja kui kõnksus tema harakile aetud sõrmed. Eriti torkasid just need viimased talle silma. Kui isa redelile lähenes, et alla minna, astus Indrek talle lakkaotsale vastu ja sirutas käe teretamiseks. Õige jah, ütles isa, me pole veel kätt antki. Kange töö tegemisega unustad selle asja ära. Ka teretades pani Indrek isa kõnksus sõrmi tähele. Ja kui ta mööda redelit alla läks, lausus ta endamisi, nagu oleks ta leidnud mingisuguse uue elutõe. Kõnksus, mis kõnksus? Selles pole kahtlust. Aga see polnud ainuke elutõde, millega Indrek kodu kokku puutus. Emal paistis teretamisel silmis nii palju rõõmu, aga ometi pööras ta pilgu pelglikult kõrvale. Nagu häbeneks ta seda nukker valusat joont, mis piirles tema naeratada püüdva, koltunud ja lugemata hulga peente kortsudega kaetud suu ümber. Indrek oli seda suud nii palju kordi näinud, aga niisugusena nägi ta seda täna esimest korda. Ja millegi pärast tundus talle, et sellega, kell on niisugune suu, ei pea midagi rääkima. Või olgu siis, et on midagi tõsist, nukrat, rasket. Nõnda polnudki tal emale midagi öelda, kui aga kõige tühisemat, labasemat ja ebatarvilikumat. Ka ema otsis nagu asjata juttu. Alles siis, kui nad kahekesi jäid, ütles Indrek. Küll on isa käed kõnksu jäänud. Ema võpatas nagu kogu kehast, pöördus ümber, vaatas pojale otsa ja küsis. Kus sa seda võtad? Endel oli nii hell helk silmis ja suud piirav valus joon oleks nagu pisut vähenenud. Nägin, kuidas ta lakas heinu kokku kraapis ja mööda redelit alla tuli. Sõrmed ei paindunud ümber pulkade, ainult redeli sammastest said nad veel õieti kinni, seletas Indrek. Ema pööras näo kõrvale ja jäi oma vimmas pihaga poja ette seisma. Ja äkki viirastus Indrekule mingisugune ammu möödunud sündmus, sest ka seal oli ema seisnud samuti vimmas pihaga. Aga tol korral oli see keset õue, pool hao kubus üles. Alles natukese aja pärast küsis ema. Kas sa siis seda alles nüüd nägid?
Just täna hommikul, esimest korda, vastas Indrek.
Aga see on ju ammugi nõnda, seletas ema. Ainult kui sa said linna kooli, läksid silmad lahti, nii et nägid.
Arvad sa tõesti, et koolis, kahtles Indrek.
Aga kus siis? Vastas ema ja vaatas pojale otsa. Ikka koolis, ei mujal.
Kool ja kroonu, need teevad silmad lahti.
Kas Andres nägi isa vanadust või tema raske torjust, kui oli kodus? Ei näinud, aga nüüd näeb. Nüüd näeb seda tuhande versta tagant ja kirjutab.
Kui isa seda luges, pühkis ta mitusetu korda silmi.
Ajas küll prillide süüks, ütles, et liik kanget ei seda, aga ei, see ei olnud prillide kangus, vaid noore Andrese kiri. Sest mõni päev pärast kirja lugemist ütles isa.
Andresest saab ehk veel asja, kroonu teeb teisest mehe.
Ja nii et isa, nagu näha, loodab, et küll tuleb Vargamäele tagasi. Las ta saab aga kroonust lahti. Ega ta sinule pole kirjutanud.
Ei,
vastas Indrek.
Vana sauna Madiski arvab, et las sikutab mõni aasta kroonu rinnust. Küllab siis tuleb hea meelega Vargamäe setukatele looka peale panema.
Ei ta tule, ütles Ants, kes oli kuulnud Indreku ema viimaseid sõnu. Ei mina usu, et tuleb.
Mine nüüd sina oma usuga, vastas ema. Muud polegi kui jaga. Ei ta tule, ei ta tule. Nõnda muidugi ei tule, kui kõik ajavad üksi sõnu, ei ta tule, ei ta tule. Ja Indreku poole pöördudes kaebas ema. Ants on nagu arust ära, aina kinnitav, et Andres ei tule. Just kui oleks teisel kahju või kade meel, et Andres võiks ehk tulla.
Ema jäta ükskord oma kahju ja kade meel, vastas Ants.
Minul pole Andrese tagasi tulekust sooja ega külma, sest kui mina kord kroonu lähen, siis ei tule ma enam kunagi Vargamäele tagasi, see on kindel. Ma ei tuleks isegi siis mitte, kui isa Vargamäed minule pakuks.
Kuula nüüd, ütles ema, kuna endal huuled värisema ja vesi silmatikkus.
Nõnda räägib ta alati, kui Andresest jutt tuleb. Isegi isale ütles ta kord seda, nii et pidi virutada saama.
Kuhu sa tahad siis minna või mis sa mõtled tegema hakata, küsis Indrek vennalt, kes oli talve jooksul nagu täieks meheks sirgunud.
Seda ma praegu ei tea, vastas Ants. Aga küllap leidub ilmas ka seda, mis mina tegema hakkan. Ma lähen ükskõik kuhu ja teen ükskõik mis.
Lähed ennem teisele sulaseks, kui oled Vargamäel peremeheks, küsis Indrek kimbutavalt.
Miks siis just teise sulaseks, küsis Ants põrnitsevalt vastu. Oled sina kellegi juures sulaseks?
Muidugi olen ma sulaseks. Mis sa siis arvad? Vastas Indrek vennale.
Jää, osatas Ants uskumatult. Nüüd mul sulane. Tunnen su sulase põlve. Saksa mängid sa. Aga muidugi, minust saksa ei saa ja sellepärast pean mina sinu ja ema arvates Vargamäele jääma. Mina olen ju selleks paras.
Kuule, Ants, kus sa seda võtad? Küsis Indrek nukralt ja üllatatult. Sest talle paistis nagu tekiks ka venna suu ümber midagi selle taolist, nagu ta oli esiti märganud emal.
Mina ei mõtle seda sugugi nõnda, nagu sina arvad. Kui mõtlen, et olen sulaseks, siis olen seda tõepoolest. Olen isegi sulase sulane. Või tead sa, mis on ilma rahata koolis käimine?
Mina ja nii mõnigi minu kaaslane teeme asju, mida sina pead endale alandavaks, sest sa ütled, see on naiste töö. Aga mina teen seda tööd, et pisutki võida õppida.
Aga see, mis Ants nüüd ütles, oli Indreku meelest nii rabav, nii hirmus, et ta ei saanud enam ainustki sõna suust ja ta kahetses iga oma räägitud sõna, sest Ants vastas.
Ma lähen või sibiks, laske mind ainult midagi õppida.
Ise pööras ta silmad kõrvale. Seisis oma jändriku kehaga külge pidi venna poole nagu põrnitseks ta rünnakuks hoogu võttes. Aga ei sündinud midagi muud, kui et ta läks kolina luksest välja, nagu oleks ta ei tea, miks häbi või piinlik. Indrek tundis end kodu omaste keskel äkki võhivõõrana ja nagu viha alusena. Seda see koe röösel nii väga mulle kallale kippuski, mõtles ta. Isegi see maastik, mille ümbritsedes, ta öösel oli kõndinud ja ilutsenud, paistis nüüd võhivõõrana, sest kui ta oleks tahtnud sellest siin kõnelda, siis oleks teda niisama vähe mõistetud nagu neid tassikõrvugi, mida ta kandis põuetaskus siit paperisse mässitult. Kägu võis ööd läbi kukkuda, soolinnud võisid kui meeletud karjuda, pääsukesed võisid varahommikust hilisõhtuni vidistada, sest päike karjatas sinises taevas roosakas valgeid pilvi, aga inimestel polnud selle kasja, sest neil olid omad tegemised, omad mured. Peale keskhommikut läks Indrek mööda karjatänavat alla Koplisse. Piirikraavi nähes, mis jooksis nöör sirgelt läbi Jõessaare jõkke, tõusis tal tung seda mööda minna. Aga kraav oli nagu kokku vajunud ja kevadine vesi tema kalda tõõnestanud ning poristanud. Kõik oli vahepeal teiseks saanud või pettis teda ta mälu. Oli ehk tema ise rohkem ja kiiremini muutunud kui see piirikraav ühes oma poriste kallastega. Vaikides kõndis ta kuni jõeni. Aga siin heledas roheluses ja pimestavalt sädeleva veepinna kirguses, kus siira viiralesid väsimatud pääsukesed, tõusis tahtmine häälitseda, nagu hakkaks ta kaasa elama lindudega. Hõikas korra, hõikas kaks, nagu loodaks ta kuskilt vastu hõiget. Aga ei olnud jõe ääres muud vastajat kui aga hallid küünid, mis seisid ebakorralikus reas mõlemal pool jõge kõikjal, kuhu aga ulatus silm, kadudes lõpuks päikese helendusse ja õhuvirvendusse. Lõpuks vastati Indrekule ometi ka mujalt,
mitte jõe äärest, vaid metsast. Ja ilma, et endale õieti aru annaks, kes võiks sealt vastata, hakkas ta otse teed läbi padriku hääle peale minema. Aga kui ta jõudis sihile, jäi ta seisatama, vaatas nii ühele kui ka teisele poole ja lausus mõttes. Tiiu ja Kadri muidugi. Me mõtlesime, et keegi ära eksind. Ei saa padrikust välja, seletas Tiiu vastuseks venna teretusele. Tead, mis poljaga juhtus? Küsis Kadri nagu suurimat uudist ja tähtsamat sündmust kogu aja jooksul, kus vend oli linnas elanud. Polja on surnud, kadus teine talve läkki ära ja jäigi kadunuks. Mõtlesime, et hundi töö ja käisime selle jälgi otsimas, aga ei kedagi. Nõnda kevadeni. Ja siis äkki polja hao pinu ja lume hange vahel nina tagapool, nagu oleks ise sinna pugend. Ja isa ütleski, polja läinud sinna surema. Ta on minust vanem, selle pärast. Koerad ei ela nii vanaks kui meie, ütleb ema. Kas see on tõsi, et meie elame vanemaks kui koerad?
On küll, vastas Indrek.
Aga hobused, kas nemad surevad ka enne kui meie? Jätkas Kadri pärimist.
Nemad ka, kinnitas Indrek.
Ja sead?
Sead samuti, ütles Indrek.
Nii et meie elame kõige kauem, järeldas Kadri ja küsis siis poolsaladuslikult. Aga kodukäijad, kui kaua nemad elavad?
Kodukäijad, kordas Indrek üllatatult.
Just, kinnitas õde ja kratsis ise oma pruuni paljast säärt. Ema ütleb alati, las tuleb Indrek, küsi tema käest, küll tema teab, rääkis tüdruk ja vahtis oma pruunide silmadega tõsiselt vennale otsa.
Nüüd ei saanud Indrek muidu, kui võttis õe tuule ja päikese pargitud kätest kinni ja tõmbas ta oma põlvile.
Kas sa oled kuulnud, et üks loll võib rohkem küsida kui 9 tarka vastata? Ütles ta siis õele.
Ema ütleb seda sama, naeris Tiiu ja astus ka lähemale. Aga mis seal linnas siis õpitakse, kui sa seda kodukäijatest ei tea? Küsis Kadri.
Aga mis sina ise mineval talvel õppisid? Küsis Indrek vastu.
Vene keele tähti, vastas Kadri. Ega siis linnas tähti õpita?
Kas mina tähti õppisin? Ütles nüüd Tiiu. Mina õppisin ju sõnu.
Siis linnas õpitakse ka tähti ja sõnu, imestas Kadri.
Ainult tähti ja sõnu, vastas Indrek oma väikesele õele sootuks nukralt.
Ja ikka vene keeli?
Ka saksa ja ladina keeli.
Mis keeled veel olemas on?
Inglise ja prantsuse, arvas Tiiu.
Aga veel,
mangus Kadri vennalt.
Hirmus palju veel, vastas see.
Ütle mõni nisuke, mida ma pole enne kuulnud.
Hollandi.
Seda olen kuulnud, hüüdis Tiiu võidurõõmselt.
Herero, ütles Indrek.
Seda ei ole, kinnitasid mõlemad õed. Aga kas nisukest keelt on, mida pole kuulnud sina, ega koolmeistergi, küsis Kadri.
Küllap on, arvas Indrek.
Kuidas peaks küll olema nisukese keele nimi, imestas Kadri.
Aga sellele ei osanud vastata ei Tiiu ega Indrek, nii et nad olid kõik kolm ühesugused rumalad. Sellepärast võis Tiiugi istuda suure venna kõrvale mättale ja võis asetada oma pruunid sääred venna valgete kõrvale päikese kätte.
Vaata, Indrek, oma ja meie jalgu, ütles ta, nagu kuradi käpp ja jumala käsi.
Nagu kuradi käpp ja jumala käsi, kordas ka Kadri, seades omad jalad venna jalgade kõrvale. Jalgadest läkski neil nüüd päris jutt lahti.
Kadri näitas vennale kõigepealt oma suurt mädamuhku pekal, mille pärast ta nii palju nutnud ja öösiti uneta aelenud, sest ei aidanud ei tee, kärna, obliku ega kobrulehed, ei sea kamar ega rukkileiva leotatud sisu, mida ema peale pani. Veel praegu peab ta luukama ja jalga hoidma, mis soos nii raske. Nad viisid Indreku ütitese pesa juurde, millel rohus ja samlas pikk keeruline sissekäik ja lind ise nii julget lendas siin samas pihku, kui Tiiu tasakesi pesa juurde hiilis ja oma väikese pruuni käe pesasuu ette pani.
Aga nüüd jätab ta pesa maha, ütles Indrek.
Ei see lind jäta, karjusid lapsed vastu. Me võtsime ta ennemalt ka kord kinni.
Veel näitasid nad Indrekule mätast, kus otsas nad juba mitu korda kaht suurt ussi näinud. Ja nüüd pidi vend neile nõu andma, mis teha, et ussid kätte saaks. Kas tõmmata terariistega kriips ümber mätta, et nad siit minema ei pääseks?
Kas panna neile puust ristikesed mättale peapadjaks, nagu sauna onu õpetab, nii et neil tuleks raske uni? kas asetada siia piimapudelid, et ussid sisse poeksid, või katsuda põleva õle tuustiga pärast päikese loojangut, sest tulevalgele peavad ussid kohe välja tulema ning siis on nad paganad käes. Indrek arvas, et oleks hea koer, see võtaks nad mättast välja või katsuks õige mätta ära purustada. Aga ei üks ega teine ettepanek rahuldanud tütarlapsi, sest head koera ei olnud neil ja kes jõuab selle suure mätta purustada, liiatigi kui tal kased peal. Ka muis asjus ei suutnud Indrek õdedele abiks olla ei nõu ega teoga ja nõnda taipasid nad peagi, et Indreku kooliga seal kaugel linnas pidi olema pisut teine lugu kui ema arvas. Sellega pidi nimelt niisugune lugu olema, et seal ei õpetatud midagi, millest elus tulu ja abi oleks. Seal ei õpetatud ei kodukäijate vanust, ei selle keele nime, mida ükski pole kuulnud, ega seda, kuidas ussid mättast kätte saada. Ainult oleks koer. Aga seda teavad Tiiu ja Kadri isegi, et oleks niisugune koer, siis vii mätta juurde, kraabib natuke, puhub ninast, mättasse oma hingeõhku ja kuula, juba uss hakkabki sisisema. Ning mis siis enam? Oota ainult malakaga. Aga niisugust koera ei ole ju. Teda pole ei neil, ei teisel perel, ei aasemel, ei ämmasool, sooväljal ega hundipalul. Pole sellest kuulda olnud ka raval, kukessaarel ega seal pool suuri metsi, kust algab välimaa. Kassi arul oli, aga seegi läks hulluks. Rappis usse, kuni kaotas aru, sest jumal ei tahtnud, et kassi arult kaoksid kõik ussid. Pole enam midagi, millega oma patud andeks saada. Aga kui on ussid, siis pole muud kui mine sohu, löö uss maha ja 9 pattu ongi andeks antud. Kui õnnestub, tapad 2 või 3 ja siis on 18 või 27 pattu lunastatud. Aga paljukesel inimesel neid patte ikka on, nii et ussidest jätkub rahva lunastamiseks. Nõnda on lugu ussidega ja seda teavad Tiiu ja Kadri väga hästi. Teavad ka, et kassiarul oli viimane ussimurde koer nimega Loki. Ja nüüd pole enam kuskil tema sarnast, sest nüüd pole enam endine aeg. Ka seda teavad Tiiu ja Kadri. Sellepärast otsivadki nad abi vennalt, kes tuleb otsedeed linnast koolist, sest kuskilt peab ju ometi abi saama. Aga et ka vend ei tea paremat, siis on õed pettunud ja Indrek saab tagasi oma seletamatu nukruse, mis ajast esiti ülalt väljamäelt alla sohu ning jõe äärde. Välja äärde viimaks tagasi jõudnud, hakkab Indrek selle ümber ringi tegema. Piiriaia ees mõtleb ta pisut, mõtleb kogu riidu ja kohtukäimist, mis piirid Vargamäel olid sünnitanud, aga siis ronib ta aiast üle oru krundile. Ta ei pane tähelgi, kui paitavalt ja pehmelt kahisevad noored lehed randemaa leppades ja kaskedes. Ebateadlikult kaldub ta põllu äärast kaugemale. Kaldub jällegi peaaegu sohu, kus kasvavad siin seal mudapajud oma nooljate ja läikivate lehtedega, mida Indrek peab tahes või tahtmata puudutama, nagu silitama. Pahema käe otsas on tal ikka veel saapad. Parema käe sõrmed haaravad värskeid, mahlaseid ja nagu vaiguseid lehti, mis hakkavad käekülge ja rebenevad okstelt. Millegi pärast on nii hea kiskuda puilt ja põõsastelt nende elumahlaseid udemeid ja tunda, kuis nad elumahlastavad su käegi. Kui surud nätsked lehed peos ühiseks hulgaks. Õrn roheliseks palliks, millega hakka kas või mängima, nagu oleks ilm täis rohelist, rudisevat sulalund. Nõnda huupi minnes jõuab ta uuesti rajale ja näeb seal natukese maa peal pearut kraavi kaldal seismas. Indrek mõtleb esiti üle kraavi hüpata ja otse teed edasi minna, nagu ei paneks ta naabrimeest tähelegi, aga siis hüüab ta äkki endalegi nagu ootamata. Terega, teise pere isa! Pearu pöördub tema poole ja Indrek näeb, et tema vanas ja murelikus näos, jah, täna näeb Indrek, et ka Pearu nägu on vana ja murelik, sootuks vana ümbritseva roheluse kõrval, et tema näos ilmneb naeratus ja nagu tänulik mahedus. Silmist on ajuti välku valge täiesti kadunud. Silmad ka päris sinised, kui ta ütleb, näe, teise pere Indrek ka linnast välja lastud. Ilus ilm ajab välja, vastab see. No jah, ega kevadel põle see linnaasi veart enam ühti, hakkab haisema ja tolmama. Aga näe mul siin, kui paks ja tihe. Ja ta näitas käega sinnapoole, kust Indrek oli tulnud. Pean rehnuti, jätkas Pearu. Kuidas seda siin kruavitada, et vesi õieti ära jookseks, sest see on metsa moa. Sinu isa kruavitab kangesti seal teises kandis, aga mina tahan siin hakata, sest siin on see õige metsamua. Sellele ei osanud Indrek midagi vastata Ja kui Pearu oli tükk aega oma metsa muast seletanud ilma mingit vastust saamata, viis ta juttu teisale öeldes.
Sa elasid nüüd linnas. Seal lehtede ja seitungite lähemal. Kuulsid ehk, mis seal ka kuulda on. Kas on jälle mõni sõda tulemas või?
Aga Indrek polnud midagi erilist kuulnud.
Hundipalu tema ikka teab. Sest temal käivad need lehed ja muud asjad, aga maap ole teda juba ammugi näinud ja sellepärast ei tea midagi.
Seletas Pearu edasi. Sellega nende jutt lõppeski seks korraks, sest Indrek ütles head päeva ja jätkas oma teed. Pearu jäi endisele paigale rehnutti pidama. Jalas venelased, mille sääred olid alla langenud, seljas kuub, hõlmad lahti ja särgi kaelus nööbita, nii et päike paistis karvasele rinnale. Aga Indrek kohtas Pearut veel kord suve jooksul nimelt vallamajas, kirjutaja juures, kus noabrimehel oli tähtsaid õiendusi, nii et pidi kirjutaja eluruumides küll naiste ja meeste pudelist rüüpama, mille tõttu jutukõma aina kõvenes. Ja kui see läks sedavõrd valjuks, et Indrek seda juba läbi paari seina ja ukse kuulis, alles siis tuli Pearu ka Indreku jutule.
Tere kua, noabrimehe äbarik!
Hüüdis ta Indrekule kätt sirutades, mille see vastu võttis ja kes kuidagi ei suutnud hoiduda piinlikust tundmusest, et Pearu sõrmed polnud sugugi kõnksus nagu tema isal. Kaua hoidis noabrimees noormehe kätt, keda ta mõni teab, miks veelgi paar korda äbarikuks nimetas. Ise rääkis ta nõnda.
Mullu sügisel ütlesin kõrtsis sinu isale, oma noabrimehele selle vänge vanamehele väga vängele, sest mina ise olen vänge ja kui siis minu noabrimees läbi suab, kui ta vänge ei ole. Nii et ma siis ütlesin vaan mäe Andresele, kui ta oma meri mõrtsukasele noore Andrese. Sinu kalli venna, õieti öelda pool venna, kroonu viis. See oli sama, kes kevadel käis minu kruaavi lõhkumas, kui ma lood heina muad tegin, tead isegi seal jões suure mail. Just selle sama meri mõrtsukas suvatiski vana Andres kroonu. Ja siis ma ütlesingi talle, ütlesin lausa jonni pärast, et aga teda kiusate ja nokkida, ütlesin, nüüd sa vaatsid ühe poja kroonuküna närima ja teise linna hobusevargaks õppima. Sinu nimelt, sest sinust pidi kool hobusevarga tegema. Lisasin talle veel juurde, et meil ongi hobusevarastest nappus käes, sest vargamäelt pole veel ühtegi hoost varastatud. Ja kas sa tead, mis vana Andres see noabrimees ja sinu kallis isa mulle terve kõrtsi ees ütles? Tema ütles, et sina oled linna läinud mitte hobusevargaks õppima, vaid tõde ja õigust. Teerima. Ning kui sa nüüd kevadel mööda minu krunti tulid, sest ma nägin, et sa tulid, ja ära arva, et ma mitte ei näinud, tulid suvapad näpus ja püksid üles kääritud, sest sa oled ju nüüd saks, tulid ja teise peoga lehti kiskusid ning kruavi viskasid, nõnda sa tegid, kui sa mööda minu krunti tulid. Ja ma ütlesin ise endale seal kruavi kaldal seistes, kui ma rehnuti pidasin ja päike nii suvajasti paistis ja linnud laulsid ning mesilane lendas. Minu oma mesilane, sest teistel siin mesilas ei ole sinu isal seal vängel vanamehel, ei ole vuasemel, ei tervel suoväljal, ei ämmas ol, ainult hundipalul on. Aga tema mesilane nii kaugele ei lenda, sest ega mesilane loll ole, et ta hakkab üle jõe ja suure soo siia tulema. Ta leiab vett lähemaltki. Nii et see oli ikkagi minu oma mesilane, kes seal lendas, kui ma rehnuti pidasin. Nõnda ma siis seisingi seal. Ja vaatasin oma mesilast paju põesa ümber ning mõtlesin, et seal ta nüüd on, see minu mesilane. Lendab ja lendab teine väikene ja korjab siin soopaju küljest mett ja mina vaatan muidu pealt ning ootan, millal ta pisike kärje täis soab, siis muud kui lähen ja võtan. Aga siis tulid sina minu metsast, hüppasid üle kroavi ja tahtsid oma krundile minna teha, nagu mind poleks olemaski. Ei mind aga minu mesilast seal paju põesa ümber. Raja tagasi, ma tean, nõnda sa tahtsid teha, aga ometi ei teinud, vaid ütlesid. Aga kas sa ise kua tead, mis sa mulle ütlesid, kui ma päikse paistel oma mesilast vaatasin? Sa ütlesid, tere teise pere isa. Tere isa, ütlesid sa. Ja ma tõssin issanda Jeesus ees oma jaale ning ütlesin oma mesilasele. Näed sa mu mesilane, seda meest seal kruavi kaldal. Sest sina oled juba täis mees, Indrek. Näed sa, teda ütlesin ma oma õnnis tegija ees ja kuulsid sa, et ta ütles minu vaese vanamehele, kes tahab end elatada sinu kätetööst, oh mesilane. Et ta ütles suure ja heleda häälega, tere isa. Tead sa mu poeg, mu kalli naabrimehe poeg, mis ma siis mõtlesin, kui sa mind nõnda teretasid minu enda kraavi kaldal, sest see on minu kraav, kraavi muldki on minu moa peal. Siis ma seal mõtlesin, et oh väge teie hoova, see on va õndsa kreeda jääl, justament tema õnnis hele jääläke, mis mind seal teretab oma hinge söömega. Aga meie oleme tema juba ammugi mahamat ja mina ise tegin temale teed, et tal oleks puusärgiski siledam sõita ja lahkuda oma vargame armsatest eluhoonetest, kus ta küllalt sai raputada ja vintsutada. Aga vana Andres sinu isa pani mulle seda pahaks, sest õnnis Kreet oli tema esimene naine ja vargame perenaine ja teist nisukest ei tule täps enam. Aga mina ei ole mitte veel oma esimest naist tema patu pärast tapnud ega mahamatnud. Sest temal on kõva konti ja jämedad jalad ning tema peale ei hakka miski. Tema elab kõik mu märad ja lehmad üle ja kes loeb küll kõik need utekesed, mis ta on niit. Nõnda mõtlesin ma seal kraavi kaldal oma mesilase ees ja ütlesin Eesuse Kristuksele. Oh, Immanuel, seal see kallis noabrimehe poeg nüüd teretab mind jeleda häälega, aga ometi pole ta õndsa Kreeda poeg. Sest Kreeda suride silusin ma ennem kui see mees sündis, kes tuleb üle kraavi minu metsast. Miks teretab ta siis mind ja ütleb tere isa? Ja mu meel sai haledaks. Ja ma tegin oma suu lahti selle muda paju põesa ees ja tõstsin oma jääle, kui ütlesin. Imelikud on sinu teed, oh, kürje leisson. Sest mina hüüdsin seda noormeest, kes räägib Kreeda jäälega hobuse vargaks, aga tema nimetab mind isaks. Nii et mina olen hobuse varga isa. Ja vaata, Indrek, sinu isal oli mullu sügise jumala vaim peal, kui ta mulle kõrtsileti ääres ütles. See sinane noormes peab kuulutama tõde ja õigust. Ja nüüd oled sa seda mulle kuulutanud seal soos kruavi kaldal paju põesa ees ja mesilase kuuldes, kui ma ajasin temaga juttu, nagu oleks ta mul lunastaja. Ning sa oled mind oma isaks nimetanud, kui ma kantsin viha sinu kange isa temad poegade ja tütarde ning ka sinu enda vastu. Sest ma ütlesin oma mesilasele, kui sind oma metsas nägin. Vaata sa mu mette tooja, sealt tuleb teise pere hobuse varas. Aga just siis hüppasidki sa üle mu kruavi, nagu oleks sa seda linnas õppinud ja hüüdsid heleda jäälega. Tere teise pere isa! Miks sa tegid nõnda oh noormees? Miks sa tegid häbi selle vaese vanamehele, kes heletab end oma mesilase kätetööst? Ütle oh kallist noormees, oma noabri vanamehele, oma vänge isa kange vingamehele, miks tegid sa seal kraavi kaldal nõnda kui paistis päikene? Sellepärast, et ma ei olnud hobuse varas, vastas Indrek naljatades. Õige, hüüdis Pearu, sa polnud hobuse varas ja ega sust suagi. Aga kui sa vahel vargemäele tuled, siis tea, terve mu krunt on sinu ees lahti. Ja kui sa mind kusagil näed, mind vahest vanameest eemal kaugelgi, siis ära mine minust mitte mööda, vaid ikka tereta. Hüüa eemaltki mulle, tere teise perra isa. Ja ma tahan oma poegadele tütardele öelda, et ka nemad sinu isa nõnda teretavad. Ja sest ei pea midagi olema, et tema ei võta minu poegade tütarde tervist vastu, sest neil pole nii jeledat häält, kui on minu vängev noabrimehele tütardel poegadel. Sest ainult kadunud Kreedal oli niisugune jele hääl, kui ta oma suu lahti tegi ja kirjutaja viis Pearu minema, sest muidu ei saadud jutule kuidagi lõppu. Pärast lõunat läks Indrek hundipalule, sest ristiisa oli tahtnud teda näha, kui ta peaks linnast välja ilmuma. Tiit koperdas parajasti pinumaal, kui Indrek hundipalule jõudis ja nõnda istusidki nad kahekesi sinna päikese paistele. Vana inimene armastab päikest, ütles Tiit, sest vana inimese veri ei jõua muidu enam soojendada, hakkab juba tarretama. Nõnda siis kasepakul istudes alustatigi seda pooliidiga juttu. Siin ei ole ühtegi hinge, kes poliidigast aru saas. Kiige ei loe lehte ega kedagi, algas Tiit. Sinu isa äkki ennemalt luges, aga nüüd on siiga, muud kui rühma paga tüüd teha. Nagu saas inime ainult tüüga õndses. Sinust saab juba nüüd täis miis ja sellepärast pead selle poliidiga asja selgeks õppima. Kas teil kuulis ka poliidiga asjast kõneldesse? Vana Maurus isi oli ju ennemalt ikki kange poliidiga mees. Eks kõneldakse ikka ka, ütles Indrek. Kui Jakobson alles elas, jätkas Tiit, oli sii õige poliidiga asi. Pärast Jakobsoni põle meil enam õiget poliidiga miist olnudki. Juutidel oli oma Mooses, Meil Jakobson. Sest kui teme oles elanud, ei siis oles kirjamiste seltsi kinni pandud. Jakobson põleks last, ta oleks Peeterburisse keisri enda juurde sõit. Ja õige Aleksandri, kuuli, oleks me siis ka saanud. Mitte niisukse nagu nüüd. Ning Linda aktsiad oleks ikki viil hinnas, sest siin on kindlam kui kindel. Aga tema surri. Saksad tapsid ta sinna Vändra metsa ää, seda usun ma oma surma tunnini. Ja kõik läks tagurpidi. Ei aidanud seal enam ei sahaskoi, aga mannasein. Nii et meie poliitika asi on üks suurs tema surmas saadik. Seda võin ma nüüd sulle ütelda, sest sa oled juba täis miis. Käid linnan kuulin ja pead opma poliitikast aru saama. Kahjuks taipas Indrek neid poliitika asju väga tumedalt ja ebamääraselt, kuigi ajas juba aastatega 20 ligi. Ainult ühte pidi ta imestama. Hundipalu Tiit rääkis samust asjust ja nimedest, millest ta linnaski oli kuulnud direktori mõne õpetaja või üliõpilise suust, olgu omavahelistel mõttemõlgutustel või kuskil seltsis kõneõhtul. Tänini polnud Indrek seda kuigi tähtsaks pidanud. Oli seda kõike ühest kõrvast sisse teisest välja lasknud, aga kuuldes nüüd ka Tiidult seda sama, tuli ta otsusele, et asi peab olema tähtsam, kui tema tänini oli arvanud. Virulasel oli omal ajal nagu sedamoodi jutu mõnu nagu Jakobsoni sakalal, aga selle pannid nad varssi tuksu, sõita ära, seletas Tiit ristipojale edasi. Valgusel olid küll hääd jutud, sest nii hääd ja pikad pole kellelgi jutud olnud, kui olid valgusel, aga tema poliitika asjad olid läbi ja läbi. Saksad ossid ära, nii et ta läks teine Vene pool üle, ei armastanud enam oma Eesti rahvast. Oli küll kahju, et hää jutt jäi pooleli. 2 aastat lugesin juba, oleks ka 3. lugendaga jätsin ta sinna paika. Kui sa sunnik Eesti rahvast ei armasta, siis mina su juttu ei loe. Olgu ta kas või kõige pikem ja parem ilmas. Nüüd loen ma postimiist. Tema soovitab kangesti põllumiiste ja karskuse seltsa. Karskust ma küll ei kannata, sest ma tahan ometi pühade ajalgi janu õlut juua. Ja kui ma lauakirikust tulen, siis tahan vesise südame peale oma paraja käraka võtta, ilma selleta ei võima elada. Aga põllumiiste seltside puult olen ma ja sõidan homme hommukulgi vara selles asjas välja. Teised lähevad kirikku, aga mina lähen põllumiiste seltsi asutama. Olen ka sinu isa kutsunud, aga tema ütleb, mis ma selle seltsiga tiin ja ka selts tulemu kive kaaluma ja kraave kaevama. Aga ehk tuleb ometi millalgi, kes seda võib teada, ütlen mina ja lähen appi asutama. Kui muud ei saa, leian ehk mõne inimesi, kelle käest kuulen paremini poliitika asju. Muidu ela tõest kui hunt siin hundipalul. Kui meil enam Jakobsoni ei ole, kes me iist võitleks, siis peame isi peale hakkama, sest ega me siis ometi sellepärast või Eesti asja soiku jätte. Ja ka sinule ütlen ma, armas ristipoeg, ei ole kasu ühestki õppimisest siin ilmas, kui sa ei armasta Eesti rahvast ja kui sa ei mõista ajada tema poliitika asju. Sina õpid muidugi kõike tähedust vene kiili. Katekismus ja piiblilugu on eesti keeles. Kirikulugu ka, lausus Indrek vahele. Katekismus ja piiblilugu muidugi, oli Tiit nõus. Sest neid pole nad veel jõudnud vene kiile tõlki. Aga küllap saksad sellegagi hakkama saavad, sest nõnda loodavad nad meist rutem jagu saada. Teevad meist venelased ja siis on nad meist lahti. Pole muud kui vea välja Krimmi, Suhuumi või Samarasse ja too Saksamaalt sakslased asemele. Siin on nende plaan juba ammust ajast. Nii et esiotsa on ainult katkikismus ja piiblilugu kuulis meie emakiile hingeauk. Aga katkikismus ja piiblilugu pole tähedus. Tähedust õpita ainult vene kiili. Sest mis tähedus on katkikismus ja piiblilugu? Katkikismus ja piiblilugu on usu asjad, aga meil on ju saksa usk ja sellepärast tiib usk meid ikki saksaks. Pea seda meeles, ristipoeg. Kis natuke rohkem õpib saksa usku, siin läheb isi kohe saksas ja hakkab ka saksa jumalat uskuma. Tõsisel Eesti mihel pole kunagi tulus palju usu asjadega tegemist teha, kuigi see usu asja on eesti kiiles. Sellepärast saan ma postimihe päält alati kurjas, kui ta laseb usumihed oma tiiva all lösutada. Neid sindreid ma ei usu. Varem või hiljem veavad nad meid ikke saksa noota. Pea seda mieles. Aga tähedus ei vea kuhugi, olgu ta ükskõik mis kiiles. Sellepärast peab täädust taga nõudma ja ei mitte usku, sest täädus on sõjariistaks mehe käes, kui ta lõige Eesti miilom. Niisukem täädus ei usu vahe ja sellepärast olin mina ikka Jakobsoni puult ning Hurda vastu. Ja minul oli õigus, sest oleks Hurt õige Eesti miis ja rahvajuht, siis oleks saksad tema tappnud. Aga nüüd tapsid Jakobsoni. Tänavu suri ka Kööler ära, arvas Indrek kohaseks täiendada, et pisutki pooliidiga asjust kaasa kõnelda. Meid viidi kirikusse, näidati tema altaripilti. Vana õpetajagi pühkis silmi. No, seda niid mihed mõistavad, ütles Tiit halvaks panevalt. Aga mina ei usu pühki, kui nad või tuhat korda oma silmi. Ja mina arvan viil päälegi, et kui õpetajad mõne pärast nii väga silmi pühivad, siis sii põlegi õige Eesti rahvamiis. Muidugi Köölerist seda arvata ei või, sest tema oli Jakobsoni sõber ja... Direktor ütles, et see oli meie viimane suur eestlane ja nüüd on temagi surnud, pistis Indrek vahele. Ja suurte aeg on möödas, arvas ka Tiit. Aga tead ristipoeg, mis mina sulle ütlen. Sest pole ühti, et suurte aeg on möödas. Sest suurte rahvamiistega on sama lugu nagu taludes täkkudegagi. Kodus tüül on kõigil kronjud, ei jaksa teised õieti luuka ega rangegi kanda. Aga pühapäeval on terve kiriku ümbrus karjuvaid täkkusid täis, nii et kiriku siis ei kuule orilaidki. Viimasel ajal panen tähele, et kanged täkkud hakkavad vähemaks jääma, selle istaga lähevad tüüruikad aina tujakamaks. Ja kui sa arvad, mis on parem, kas et inimesel on pühapäeval kiriku juures röökiv täkk või et tal on kodus 2-3 tublit tüülooma, kes jaksavad ka kirikuvankrit vedada? Mina arvan, et täkkudeta on parem. Muidugi, mõni hää täkk on tarvilik ja ilus asi, sest ta näitab terve kihelkonna rahvale, misuke üks täkkusluum õieti peab olema, sest nõnda saab pime ja rumal rahvasele õige täkkumõtte või aate, nagu postimiis ütleb. Samuti ka mõni suur rahvamiis. Temalt saab pime ja rumal rahvas õige mõtte ühest tõsisest isamapojast. Rahvas saab aated, sest aade on sii, mis rahvast edesi viib. Nõnda on lugu tõsise rahvamihe aatega, kui see rahvamiis on nagu Jakobson.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus Teine osa
Them.